Angren shahar hokimining korxona tashkilot va muassasalar rahbarlariga yuborgan tezkor xabarnomasida belgilab qo'yilgan vazifalar orasida paxta terimida qatnashadigan otryadlar a'zolari suratlari jamlanmasi, vinyetkalarni shakllantirish topshirig'i ham bor. Shahar hokimligi mulozimi tashkilotlar rahbarlariga xabarnoma jo'natilganini bilvosita tasdiqladi. Mavzuni o'rganish jarayonida paxta terimiga tayyorgarlik viloyatning boshqa tumanlarida ham har yilgi usulda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nusxasi ozodlikda mavjud xabarnoma mazmunidan uning kecha bilan 7 avgustgacha yozib tarqatilgani tushuniladi. Tashkilot rahbarlaridan otryadlarni shakllantirish, hasharchilar uchun yotoqxonalarni tayyorlash, oziq-ovqat zaxiralarini g'amlash, fermerlar bilan shartnomalar tuzish kabi topshiriqlar va ularni bajarish muddatlari belgilab qo'yilgan. Masalan, 30 avgustgacha otryad tarkibi va terimchilar ro'yxati vinyetkasini shakllantirish to'g'risida topshiriq berilgan. Angrendagi maktablardan biri direktorining tushuntirishicha, otryad turli tashkilotlar xodimlaridan tarkib topadigan kamida 150 kishilik guruh. Vinyetka o'sha guruh a'zolari tushadigan kollektiv suratdir. Angren shahar hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim bu hujjat to'g'risidagi savolga paxta terimiga mas'ul mutaxassis ismini aytib, u bilan bog'lanishni maslahat berdi. Hokimlikning paxta terimiga mas'ul S ismli mulozimi hokimlikdan chiqqan xabarnomaga oid savolni yozma shaklda jo'natishni so'radi. Angrendagi banklardan biri rahbari ozodlik savoliga javoban hokimlik xabarnomasini olganini, bu yil paxta terimiga uning bankidan 15 kishi chiqishini aytdi. Angrenda joylashgan viloyat miqyosidagi tibbiyot muassasalaridan biri rahbari bu yil ishga yangi kelganini, o'tgan yili uning muassasasidan 16 kishi paxtaga chiqqanini aniqlaganini, bu yil ham shuncha kishi terimga chiqishini aytdi. Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ozodlikka yozgan xatida bu yilgi terim mavsumida yana cho'ntagidan chiqim qilishga majbur bo'lishlarini kutayotgani to'g'risida yozdi. Biz o'qituvchilarni jo'natishmaydi, balki bir sezonga pul undiriladi. Bu pulga biz o'tgan mavsumdagidek vodiydan hasharchilarga pul berib tergizamiz. Bu yilgi mavsumda 800 ming so'm yoki 100 dollar bo'larmish degan gap shaharda tarqalib bo'ldi, deb yozdi o'qituvchi. Paxta terimiga hasharchilarni jalb etishga tayyorgarlik Toshkent viloyatining boshqa tumanlarida ham boshlab yuborilgani ma'lum bo'ldi. Chinoz tumani markazidagi mahallalardan biri oqsoqolining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, bundan 10 kuncha muqaddam hokimlikda hokimning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari majlis o'tkazgan. Yig'ilishda paxta terimi bo'yicha har yilgi gap takrorlangan. Tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, har bir maktab pedagog va texnik xodimlarining umumiy sonidan 20% terimga jalb etiladi. Oldinroq Buxoro viloyatida o'qituvchilardan paxtaga chiqaman degan mazmunda tilxat olinayotgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi.